Հայր 56 Այն բանից հետո, երբ նրանց կարգը երկու անգամ անցել էր կորսո փողոցով, կոմսն օգտվեց կարգերի կանգառնելուց և իր ուղեկիցներից ներում խնդրեց նրանցից բաժանվելու համար, կարգը դնելով նրանց տրամադրության տակ։ Ֆրանցն աչքերը բարձրացրեց ու տեսավ Ռոսպոլիի պալացոյի ճակատը։ Մեջտեղի լուսամուտների մեջ, որ վարագուրված էր կարմիր խաչ կրող սպիտակ կերպասով, երևում էր մի կապույտ դոմինո, որի ներքո ֆրանսի երևակայությունը իսկույն պատկերացրեց Արջենտինա թատրոնում տեսած չքնաղ անծանոթուհուն։ «Պարունայք», ասաց կոմսը կարգից դուրս գալով, «երբ դերասանություն անելուց ձանձրանաք և ցանկանաք հանդիսատես դառնալ, չմոռանաք, որ լուսամուտներում տեղեր ունեք, իսկ մինչ այդ ես կարապանի սպասավորներիս և կարգս ձեր տնորինությանն եմ հանձնում»։ Մենք մոռացանք ասել, որ կոմսի կարապանը զգեստավորվել էր սև արջի կերպարանքով, ճիշտ և ճիշտ ինչպես արջն ու փաշայի Օդրին, իսկ կարգի հետնամասում կանգնած սպասյակները կանաչ կապիկների կերպարանք ունեին, նրանց դիմակների վրա զսպանակներ կային, որոնց միջոցով դեմքերը ծամածռում էին ի տես անցորդների։ Ֆրանցը կոմսին շնորհակալություն հայտնեց նրա սիրալի առաջարկի համար։ Ինչ վերաբերում է Ալբերին, ապա նա զբաղված էր նրանով, որ ծաղիկներ էր տեղում մի կարգի վրա, որի մեջ խիստ կոկետաբար հագնված գեղչ գույներ էին նստած։ Դժբախտաբար, կարգերի բազմությունը վերստինը սկսեց շարժվել, և մինչ նրանց կարգը ընթանում էր դեպի Պիացցա դել Պոպոլո, Ալբերի ուշադրությունը գրաված կարգը ուղղվեց դեպի Վենետիկյան պալատը։ «Տեսակ», ասաց նա Ֆրանցին։ «Ինչը», հարցրեց Ֆրանցը։ «Գեղչկուիներով լցված այն կարգը»։ «Ոչ, ափսոս, հավատացած եմ, որ զմայլելի կանայք են»։ «Ինչպիսի դժբախտություն, որ դիմակով եք», ասաց Ֆրանցը։ «Չէ՞ որ սա ամենահարմար առիթն է, որպեսզի դուք ձեզ փոխհատուցեք ձեր սիրային անհաջողությունների համար»։ «Հուսով եմ, որ կարնավալն ինձ որևէ բանով կփոխհատուցի», պատասխանեց Ալբերը կես կատակ, կես լուրջ։ Հակառակ Ալբերի սպասումների օրն անցավ առանց ուշագրավ արկածների, եթե չհաշվենք հիշյալ կարգին մի քանի անգամ հանդիպելը։ Այդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ, դիտմամբ թե պատահմամբ, Ալբերի դիմակն արձակվեց։ Այնժամ նա հափշտապ հավաքեց իր մնացած բոլոր ծաղիկները և նետեց կարգի մեջ։ Ըստ երևույթին, մեկն այն չքնաղ կանանցից, որ Ալբերը պատկերացնում էր գեղչկույների գեղեցիկ զգեստների ներքո, զգացված էր նրա ուշադրությունից, երբ կանանց կարգը նորից հավասարվեց երիտասարդների կարգին, այդ կինը նրանց վրա մի փունջ մանուշակ նետեց։ Ալբերը հափշտակեց փունջը, քանի որ Ֆրանցը ոչ մի հիմք չուներ կարծելու, թե մանուշակներն իր համար են նետված, ուստի Ալբերին չխանգարեց տիրանալ նրանց։ Ալբերը հաղթականորեն փունջը խրեց մերակի մեջ և կարգը շարունակեց հանդիսավորապես առաջ ընթանալ։ «Ահա և սիրային արկածի սկիզբը», ասաց Ֆրանցը։ «Ինչքան կուզեք, ծիծաղեք», պատասխանեց Ալբերը, «իսկ ես կարծում եմ, որ իսկապես հենց այդպես է, այս փնջից այլևս չեմ բաժանվի»։ «Իհարկե», շարունակեց Ֆրանցը ծիծաղելով, «այլապես ինչպես պետք է ճանաչեք իրար»։ Սակայն շատ չանցած, կատակը սկսեց իրականություն դառնալ, որովհետև երբ Ֆրանցն ու Ալբերը նորից հանդիպեցին նույն այն կարգին, Ալբերին ծաղկեփունջ նետած դիմակավորը, տեսնելով, որ նա այն խրել է մերակի մեջ, սկսեց ծափ տալ։ «Կեցեք, կեցեք», ասաց Ֆրանցը, «ամեն ինչ լավ է, գուցե ցանկանում եք, որ ձեզ մենակ թողնեմ»։ «Ոչ, ոչ, չշտապենք. Ես չեմ ուզում, որ նա կարծի, թե բավական է միայն ինձ հրապուրել. Եթե չքնաղ գեղչկուին ցանկանում է խաղը շարունակել, ապա մենք վաղը նրան կգտնենք, ավելի ճիշտ ինքը կգտնի մեզ. նա կիմացնի իր ով լինելը և այն ժամ անելիքս կորոշեմ»։ «Կեցեք, Ալբեր, դուք Նեստորի պես իմաստուն եք և Ոդիսևսի պես խորամանք, և եթե ձեր Կիրկեին հաջողվի ձեզ մի որևէ կենդանի դարձնել, ապա նա շատ ճարտար է, կամ էլ շատ զորավոր»։ Ալբերն իրավացի էր։ Չկնաղ անծանոթուհին ըստ երևույթին որոշել էր այդ օրը խաղը չշարունակել։ Երիտասարդները մի քանի շրջան էլ գործեցին, բայց գեղչկույների կարգն այլևս չտեսան։ Հավանաբար թեքվել մտել էր կողմնակի փողոցներից մեկը։ Այնժամ նրանք վերադարձան Ռոսպոլիի պալատը, բայց ոչ կոմսը, ոչ կապույտ դոմինոն այլևս այնտեղ չէին։ Դեղին մետաքսով վարագուրած լուսամուտների առջև դեռևս կանգնած էին հավանաբար կոմսի հրավիրած հանդիսատեսները։ Այդ պահին նույն այն զանգը, որ ազդարարել էր կառնավալի սկիզբը, ազդարարեց և նրա վերջը։ Կորսո փողոցում ձգված կարգերի շղթան անմիջապես կտոր-կտոր եղավ, և կարգերը րոպեապես անհետացան հանդիպակաց փողոցներում։ Ֆրանցն ու Ալբերը գտնվում էին ուղիղ Վիա դելե Մարատեի դիմաց։ Կարապանն առանց մի խոսք ասելու թեքվեց դեպի այդ փողոցը, և Պոլի պալացոյի մոտով անցնելով դուրս եկավ Պիացցա դի Ստանիա հրապարակը և սրընթաց մոտեցավ հյուրանոցին։ Մաեստրո Պաստրինին հյուրանոցից դուրս եկավ իր հյուրերին դիմավորելու։ Ֆրանսի առաջին հոգսն էր իմանալ կոմսի ուր լինելը և նրան ցավ հայտնել, որ ժամանակին չեն եկել նրա հետևից։ Բայց Պաստրինին նրան հանգստացրեց, ասելով, թե կոմս Մոնտեքրիստոն իր համար մի երկրորդ կարգ է պատվիրել, որը և գնացել է Ռոսպոլիի պալատը նրան բերելու։ Բացի դրանից, կոմսը նրան հանձնարարել էր երիտասարդներին հանձնել Արգենտինա թատրոնում վարձած իր օդյակի բանալին։ Ֆրանսն Ալբերին հարցրեց, թե նա ինչ է մտադիրանել երեկոյան, բայց Ալբերն ավելի շատ մտածում էր ինչ-որ մի գործ գլուխ բերելու, քան թատրոնի մասին։ Ֆրանցին պատասխանելու փոխարեն նա մաեստրո Պաստրինին հարցրեց, թե արդյոք չի կարող իր համար մի դերցակ գտնել։ «Դերցակ»՝ հարցրեց հյուրանոցատերը։ «Ինչի համար»՝ «Որպեսզի վաղվա համար գեղչուկներից գեսներ կարի»՝ ասաց Ալբերը։ Մաեստրո Պաստրինին գլուխը տարուբերեց։ «Վաղվա համար երկու ձեռքս գեստ կարի»՝ բացականչեց նա։ «Ահա եւ ասելը վիրավորական չլինի ձերդ ողորմածություն, զուտ ֆրանսիական առաջարկ. Երկու ձեռքս գեստ, ախր կառնավալի ամբողջ շաբաթվա ընթացքում չեք գտնի մի դերցակ, որ համաձայնի ժիլետից 6 կոճակ կարել, թեկուզ և ամեն մեկի համար մի սկուդո վճարեք»։ «Ուրեմն անկարելի այդպիսի զգեստներ ճարել»։ «Իսկ ինչու է անկարելի»։ «Կարելի է պատրաստի զգեստներ ճարել»։ «Այդ հոգսը ինձ թողեք և վաղն առավոտ արթնանալով դուք մի ամբողջ կույտ գլխարկներ, բաճկոններ ու տաբատներ կգտնեք, մի անհանգստացեք, գոհ կմնաք»։ «Բարեկամս», ասաց Ֆրանցն Ալբերին, «ապավինենք մեր հյուրանոցատիր օջը. Նա արդեն մեզ ապացուցել է, որ հնարագետ մարդ է. Եկեք ճաշենք, ապա գնանք Իտալուհին Ալժիրում օպերան լսելու»։ «Շատ լավ, գնանք Իտալուհին Ալժիրում օպերան լսելու»՝ ասաց Ալբերը։ «Միայն թե մաեստրո Պաստրինի հիշեցեք, որ ինձ և բարեկամիս համար», շարունակեց նա ցույց տալով Ֆրանցին, «չափազանց կարևոր է վաղն է վետ ունենալ այն զգեստները, որ ձեզնից խնդրեցի»։ Հյուրանոցատերը մի անգամ ևս հավաստեց, որ նրանք անհանգստանալու պատճառ չունեն և որ ամեն ինչ կարվի նրանց ուզածի պես, որից հետո Ֆրանցն ու Ալբերը գնացին իրենց սենյակը խեղկատակների դիմակահանդեսային զգեստները հանելու։ Ալբերը խնամքով թաքցրեց Վանուշակի փունջը, դա այն նշանն էր, որով չկնաղ գեղչկուհին կարող էր նրան ճանաչել։ Բարեկամները սեղան նստեցին։ Ալբերը չհապաղեց ուշադրություն դարձնել մաեստրո Պաստրինիի և կոմս Մոնտեքրիստոյի խոհանոցների միջև եղած տարբերության վրա։ Եվ Ֆրանցը, թեպետ և որոշ չափով կանխակալորեն էր վերաբերվում կոմսին, խղճի մտոք պարտավոր էր խոստովանել, որ այդ համեմատությունը բնավել հյուրանոցի խոհարարի օգտին չէր։ Անուշեղեն մատուցելու ժամանակ սպասյակը հարցրեց, թե երիտասարդներին կարգը որ ժամին է պետք։ Ալբերն ու Ֆրանցն անվճարականորեն իրար երես նայեցին։ Սպասյակը նրանց միտքը հասկացավ։ «Նորին պայծառափայլություն կոմս Մոնտեքրիստոն», ասաց Սպասյակը, «հրամայել է, որ կարգն ամբողջ օրը ողորմածությունների տրամադրության տակ լինի։ Ողորմածություններդ կարող են այն տնորինել առանց քաշվելու։ Երիտասարդները որոշեցին օգտվել կոմսի սիրալիր ուշադրությունից։ Նրանք հրամայեցին կառքը լծել, իսկ իրենք գնացին վերազգեստավորվելու, քանի որ նրանց զգեստները փոքրինչ ճմրթվել էին այն բազմաթիվ մարտերի մեջ, որոնց մասնակցել էին։ Զգեստները փոխելուց հետո նրանք գնացին թատրոն և տեղավորվեցին կոմսի օդյակում։ Առաջին գործողության ժամանակ իր օդյակը մտավ կոմսուհի գն։ Նա ամենից առաջ նայեց այն տեղին, ուր նախորեին նստած էր կոմսը, և Ֆրանցին ու Ալբերին տեսավ այն մարդու օդյակում, որի մասին ինքը ոչ ավելի քան մեկ օր առաջ Ֆրանցին այնպիսի տարօրինակ կարծիք էր հայտնել։ Կոմսուհու դիտակը այնպես համառորեն էր ուղված Ֆրանցին, որ վերջինս զգաց, որ նրա հետաքրքրությանն անմիջապես գոհացում չտալ մանգթություն կլինի, այդ պատճառով էլ օգտվելով իտալական թատերասերների արտոնություններից, որով թույլատրվում է հանդիսասրահը սեփական հյուրասենյակի վերածել, բարեկամները դուրս եկան օդյակից և գնացին կոմսուհուն իրենց հարգանքը հավաստելու։ Նրանց ներս մտնելուն պես կոմսուհին Ֆրանցին ցույց տվեց իր կողքի պատվավոր տեղը։ Ալբերը նստեց նրանց հետևը։ Եվ այդպես, ասաց կոմսուհին Ֆրանցին, հազիվ ժամանակ տալով, որ նա նստի, ըստ ծերևույթին դուք առան ժամանակ կորցնելու շտապել եք ծանոթանալ նորահայտ լորդ Ռութվենի հետ և նույնիսկ մտերմացել եք։ Ոչ այնքան, որքան դուք կարծում եք, կոմսուհի, պատասխանեց Ֆրանցը։ Բայց չեմ համարձակվում ուրանալ, որ մենք այսօր ամբողջ օրը օգտվել ենք նրա սիրալիր վերաբերմունքից։ Ամբողջ օրը։ Այո, հենց ամբողջ օրը։ Առավոտյան նրա տանը նախաճաշեցինք, ցերեկը նրա կարգով զբոսնեցինք կորսոյում, իսկ հիմա երեկոյան նստած ենք նրա օդյակում։ Ուրեմն նրա հետ ծանոթ եք։ Եվ այո, և ոչ։ Ինչպես է։ Դա երկար պատմություն է։ Ինչ չեք պատմի։ Դա ձեզ վախ կպատճառի։ Ավելի լավ, սպասեք գոնե մինչև հանգուցալուծումը։ Լավ, ես սիրում եմ ավարտված պատմությունները, բայց այնուամենայնիվ պատմեք, թե դուք ինչպես հանդիպեցիք, ով ծանոթացրեց ձեզ։ Ոչ ոք, նա ինքը ծանոթացավ մեզ հետ։ Երբ? Երբ երեկոյան, այն բանից հետո, երբ մենք ձեզնից բաժանվեցինք, հանդիպեցինք իրար։ Ինչ կերպ? Մեր հյուրանոցատիրոջ խիստ պրոզայիկ միջնորդությամբ։ Ուրեմն նա էլ է Լոնդոն հյուրանոցում ապրում։ Այո, և նույնիսկ միևնույն հարթակում, ուր մենք ենք ապրում։ Անունն ինչ է, անշուշտ անունը գիտեք։ Իհարկե, Կոմս Մոնտե Քրիստո։ Դա ինչ բան է, տոհմանուն չէ արդյոք։ Ոչ, դա անունն է մի կղզու, որ նա գնել է։ Եվ նա Կոմս է, տոսկանական Կոմս։ Էհ, ինչ արած, սրան էլ կկլլենք, ասաց կոմսուհին, որ պատկանում էր Վենետիկի հնագույն գերդաստաններից մեկին։ Ինչ տեսակ մարդ է։ Վիկոնտ դը Մորսերին հարցրեք։ Լսեցեք, Վիկոնտ, ինձ ձեզ մոտ են ճամփում։ Մենք չափազանց բծախնդիր կլինեինք կոմսուհի, եթե նրան սքանչերի մարդ չհամարեինք, պատասխանեց Ալբերը։ 10 տարվա բարեկամը մեզ համար չէր անի այն, ինչ որ նա արեց, և այն էլ այնպիսի սիրալիրությամբ, զգայնությամբ և ուշադրությամբ, կասկած չի կարող լինել, որ միանգամայն բարձրաշխարհիկ մարդ է։ Այ կտեսնեք, ասաց կոմսուհին ծիծաղելով, որ իմ վամպիրը մի հանկարծաղա է, որն ուզում է, որ իրեն ներած լինեն իր միլիոնների համար, ուստի և ջանում է մեր աչքին Լարա Երևալ, որպես իրեն պարոն Ռոտշիլդի է շփոթեն, իսկ այն մեկին տեսել եք։ Ում, հարցրեց Ֆրանցը ժպտալով։ Երեկվա հույն գեղեցկուհուն։ Ոչ, մենք կարծեմ նրա վինի հնչյունները լսեցինք, բայց ինքը անտեսանելի մնաց։ Խորհրդավորություն մի ստեղծեք, սիրելի Ֆրանց, ասաց Ալբերը։ Ո՞վ էր ձեր կարծիքով այն կապույտ դոմինո հակածը, որ կանգնած էր սպիտակ վարակույրով լուսամուտի մոտ։ Իսկ որտեղ էր այդ լուսամուտը? Ռոսպոլիի պալատում։ Ուրեմն Կոմսը Ռոսպոլիի պալատում լուսամուտ է վարձել, Այո, դուք կորսո փողոցում եղա՞ք։ Իհարկե եղա։ Որ այդպես է թերևս նկատած կլինեք, դեղին մետաքսով վարագուրած երկու լուսամուտները եւ այն մեկը, որի վարագույրը սպիտակ էր, վրան կարմիր խաչ։ Այդ երեք լուսամուտները պատկանում են կոմսին։ Ուրեմն նա իսկական նաբոբ է։ Գիտեք թե ինչ արժեն երեք այդպիսի լուսամուտները կառնավալի ժամանակ, այն էլ Ռոսպոլիի պալացոյում, կորսոյի ամենալավ տեղում։ 200 կամ 300 հռոմեական սկուդո։ Ավելի լավ է ասեք 2 կամ 3000։ Ինչ եք ասում։ Նրա կղզին է նրան այդպիսի եկամուտներ բերում։ Նրա կղզին։ Կղզին նրան ոչ մի գրոշ չի բերում։ Ապա ինչի համար է գնել։ Քմահաճույքի։ Ուրեմն ինքնատիպ մարդ է։ Պետք է խոստովանեմ, ասաց Ալբերը, որ նա ինձ վրա փոքրինչ տարօրինակ մարդու տպավորություն թողեց։ Եթե նա Փարիզում ապրեր եւ հասարակության մեջ երևար, ապա ես կասեի, որ նա կոմեդիա խաղացող մի խեղկատակ է կամ մի գրամոլ, որին խորտակել է գրականությունը։ Այսօր նա այնպիսի մենախոսություններ արտասանեց, որ պատիվ կբերեին Դիդեին կամ Անտոնիին։ Դիդե, Վիկտոր Հյուգոյի Մարիոն դե Լորմ դրամայի հերոսը։ Անտոնի, Ալեքսանդր Դյումայի նույն անուն դրամայի հերոսը։ Օթյակը մի նոր հյուր մտավ, և Ֆրանսը, համաձայն էտիկետի, իր տեղը զիջեց նրան։ Խոսակցությունը բնականաբար այլ ընթացք ստացավ։ Մի ժամ հետո բարեկամները վերադարձան հյուրանոց։ Մաեստրո Պաստրինին արդեն հոգեր տարել նրանց զգեստների մասին և հավատացնում էր, թե նրանց իր ձեռներեցությունից գոհ է թողնելու։ Եվ իսկապես, հաջորդ օրը առավոտվա ժամ 9-ին հռոմեական գեղչուկների զգեստներով բեռնավորված մի դերձակի հետ նա մտավ Ֆրանսի սենյակը։ Երկու բարեկամներն ընտրեցին միանման, իրենց հասակին շատ թե քիչ համապատասխան երկու զգեստ և պատվիրեցին գլխարկներից յուրաքանչյուրի վրա 20 մետր երկարության ժապավեն կարել, ինչպես և իրենց համար գտնել երկու երկներանգ ու խոտորնակի զոլեր ունեցող մետաքսյա շալեր, որոնցով գյուղացիները գոտևորվում են տոն օրերին։ Ալբերը շտապում էր տեսնել, թե արդյոք նոր զգեստը սազում է իրեն։ Այդ զգեստը բաղկացած էր կապույտ թավշից, կարած բաճկոնից ու անդրավարտիքից, սլաքավոր գուլպաներից, չափրաստավոր ոտնամաններից ու մետաքսյա ժիլետից։ Ալբերի արտաքինն այդ գեղատեսիլ զգեստի մեջ կարող էր միայն շահել, և երբ նա գոտիով սեղմեց իր բարեկազմ իրանը և թեք դրեց գլխարկը, որի վրա ծածանվում էին ժապավենները, Ֆրանսի մտքով անցա, որ այն ֆիզիկական գերազանցությունը, որ մենք վերագրում ենք որոշ ժողովուրդների, հաճախ զգեստից է կախված։ Մի թե օրինակ թուրքերը, որ մի ժամանակ այնքան նկարագեղ էին իրենց պայծառերանգ խալատներով, հիմա զզվելի չեն կապույտ, պինդ կոճկված սերթուկներով ու հունական ֆեսերով, որոնք նրանց նմանեցնում են կարմիր զմուրսով կնքված գինու շշերի։ Ֆրանսը մի քանի շոյիչ խոսքեր ասաց Ալբերին, որը հայելու առաջ կանգնած ինքն իրեն նայում էր մի ժպիտով, որի իմաստի մասին դժվար էր կասկածել։ Ներս մտած կոմս Մոնտե Քրիստոն նրանց գտավ այդ զբաղմունքի մեջ։ «Պարոնայք», ասաց նա, «որքան էլ որ որևէ մեկի հետ ուրախանալը հաճելի լինի, ազատությունն էլ ավելի է հաճելի. Ուստի և ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ այսօրվա և մնացած բոլոր օրերի համար լիովին ձեր տրամադրության տակ եմ դնում այն կարգը, որով երեկ զբոսնում էինք. մեր հյուրանոցատերը հավանաբար ձեզ ասել է, որ ես 3-4 ուրիշ կարգեր եմ վարձել, այնպես որ դուք նեղություն չեք պատճառի. միանգամայն ազատորեն կարգն օգտագործեք և ձեր հաճույքի, և գործի համար. Եթե ինձ տեսնելու պետք ունենաք, միշտ կարող եք գտնել Ռոսպոլիի պալացոյում»։ Երիտասարդներն ուզում էին չեմուչում անել, սակայն ըստ էության ոչ մի ծանրակշիռ պատճառ չունեին հրաժարվելու իրենց համար շատ հաճելի այդ առաջարկից, Եվ բանը նրանով վերջացավ, որ առաջարկը ընդունվեց։